Përshëndet nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian e ri konfirmon se është kundër nismës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme. Qeveria Kosovës merr masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Departamenti Amerikan i Thesarit publikon një listë të politikanëve dhe oligarkëve rus që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Prishtinës paralajmëruan se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse. Kështu tha Selim Pacolli, nën kryetari i komunës së Prishtinës, në një konferencë të jashtëzakonshme për media ku paralajmëruan masat për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit në Prishtinë. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ku a bërë thirje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ekspertët e fushës kanë bërë thirje për masa urgjente, pasi sipas tyre situata është serioze dhe kanos shëndetin e qytetarëve. Kombet e Bashkuara thanë se mund të bëhet përparim në zgjidhjen e kontestit 26 vjeçar midis Athinës dhe Shkupit në lidhje me emrin e Maqedonisë. Zëdhën CEO KB-s Farhan Haku tha gazetarëve se ka pasur një moment pozitiv në bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe se zgjidhja mund të gjendet me frymën e duhur të kompromisit nga leadershipi dhe popujt të dyja vendeve. Me tjunimit si dërguar i OKB-s për kontestin, nga sot do të qëndroj në Greqi dhe Maqedoni për bisedime me palet. Nimitz nuk i ka komentuar ende ide që u ka paraqitur atyre. Greqia refuzon të njohë Maqedonin me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të mbajë sot fjalimin e parë drejtuar kombit. Trump do të flasë në Kongresin Amerikan pas një viti në detyrë. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se temë fjalimit do të jetë ndërtimi i një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Presidenti Republikan pritet të lavdërojë rritjen ekonomike, kalimin e legjislacionit për shkurtimin e taksave, si dhe të bëjë thirrje për politika më të ashpra kundër migracionit. Në politikën e jashtme, Trump pritet të theksojë poshtjen e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri, të qenë të jashtë ndaj programit bërthamor të Koresë së Veriut dhe njohjen e Jerusalemit, kryeqytet të Izraelit. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar tha se vendi i tij do të mbajë referendum në fund të majit për të hequr ose jo ndalesën kushtetuese mbi shumicën e aborteve. Qeveria ka marrë vendimin të hënon vonë. Varadkar tha se votuesit do të pyetë nëse duan të mbajnë në fuqi amendamentin e 8 të kushtetutës, apo ta shfuqizojnë atë dhe të autorizojnë parlamentin të krijojë legjislacion për abortin. Irlanda, kryesisht e krishterë, ka ndalesën më të rrept të abortit në Evropë. Aborti atje është i ligjshëm vetëm në rastet kur jeta e nënës është në rrezik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Nisma një grupi të deputeteve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krimet të luftës është në qeverinë e Kosovës dhe pritet të procedohet në rendite për shqyrtim, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se mbeten pranë qëndrimit kundër kësaj nisme, por nuk konfirmuan masat e caktuara ndaj atyre që qëndrojnë prapasaj. Kronikë e Bekim Bislimit.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës, tashmë gjendet në qeverinë e Kosovës, ka konfirmuar kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Kryesia e Kuvendit të Kosovës rreth një javë më parë ja ka dërguar qeverisë së Kosovës nismën e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale në mënyrë që ekzekutivi ta jap mendimin e fundit lidhur me këtë nismë. Kryeministri Haradinaj ka thënë se kjo çështje ende është duke iu nënshtruar aspektit procedural në ekzekutiv.
Ajo ka ardhë në qeveri, është një procedurë zakonshme, do të çdo gjë është procedurë zakonshme në qeveri, nuk kam në një përgjigje kurdo që procedura e shjell në renditës në trajtorit.
Në anën tjetër qysh, kur kryesia e kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor të vitit të kaluar kishte dështuar në dy tentime të thirrës seancë të jashtëzakonshme për të votuar lidhur me nismën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale, Bashkimi Evropian kishte reaguar ashpër lidhur me këtë nismë. Në reagimin e saj zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pati thënë se çdo përpjekje për shfuqizimin në gjykatë speciale do të ndikonte negativisht në marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Autoritetet ndërkombëtare dhe sidomos përfaqësuesit e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar mbështetësit e nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për masa të ashpra që mund të ndërmerren ndaj tyre. Në opinion është përfolur si mundësi që zyrtarëve që qëndrojnë prapa kësaj nisme të mos u lëshohen vizat për vendet e Bashkimit Evropian. Por një masë e tillë nuk është konfirmuar nga Maja Kociančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbetet prapa qëndrimit të shprehur më herët.
Bila izjava na shegure da u Prishtini.
Ka pasur deklaratë të zyrës sonë në Prishtinë dhe ky është qëndrimi ynë, ka thënë Kociančić. Në anën tjetër, javë më parë, kryeministrit Haradinaj nuk i ishte mundësuar marrja vizës për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë është në pritje të një vize edhe nga ambasada e Britanisë së Madhe. Duke folur rreth masave eventuale kundër politikanëve nga Kosova, përfshirë edhe mundësinë e bllokimit të vizave për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian, kryeministri Haradinaj tha se bllokimi i vizave më shumë i godet qytetarët se politikanët.
Shumë keq është nëse ndodh. Mirë na kishin bo politikanëve, me na i refuzu vizat, po mi avef qytetarëve. Shumë ma keq është që i kam vetë një vend kështu. Politikanët i marin vizat, besoni, mo që u bani dertin. Sigur, për e thëmë që i marin. Problemi është edhe ajo që është edhe shumë është që Kosova është e izolume.
Ditë më parë, ambasadori Amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, u ka bërë thirje për përfaqësuesve politik në Kosovë që të heqin dorën nga shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ai ka theksuar se deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prin asaj përkundër mohimeve të tyre do t'ju nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të ketë kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore, të njohur me shkurtesën CEFTA. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente që kjo periudhë të shfrytëzohet për përmirësimin e kushteve të bizneseve në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk pret ndonjë përmirësim apo ndikim në këtë fushë edhe gjatë këtij viti kur Kosova kryeson me marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA. Javën e kaluar Republika e Kosovës ka marrë kryesimin e këtij mekanizmi ndërkombëtar. Kryesimi i CEFTA-s bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani do të jetë kryesues i këtij mekanizmi ndërkombëtar, i cili ka premtuar se Kosova do të luajë një rol konstruktiv gjatë kohës që do të udhëheq me CEFTA-n. Por Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio Evropa e Lirë se menaxhimi i CEFTA-s nga institucionet e Kosovës mund të ketë ndikim në aspektin politik, por jo në aspektin ekonomik, konkretisht tek bizneset private.
Kosovës i nevojitet ndryshim, por janë edhe shtrëngtia që duhet pajtohen. Dhe ne çdo formë që kërkojmë diçka, ndonjë ndryshim, duhet ta kërkojmë edhe pajtueshmërinë e këtyre shteteve dhe ne do të hasëm në vështërsi, sidomos në Serbinë.
Kurse Ismet Mulaj nga Oda Tregtare e Afarizmit thotë se menaxhimi CEFTA-s gjatë 2018-s nuk duhet të jetë si rutinë, por të shfrytëzohet për përmirësimin e kushteve të bizneseve në Kosovë. Ai madje thotë se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe duhet të bëjnë përpjekje që të rinegocion disa pikat e marrëveshjes, pikat e cilat sipas tij krijojnë konkurrencë jo të barabartë me vende tjera.
Marrëveshja CEFTA-s sot më shkruan në vitin 2006. Ku një spekulat dhe përndaria kodhus në Kosovë ka qenë hapat e parë. Pra ndaj do duhet të rishikosin pjesë që do të avdihmoni Kosovën të ishte barabart me shtetet rajonale së dhe mos me produktet e veta.
Ndryshe vitin që lan pas teme vazhduesh me debati ka qenë çështja se si do të kryesohet CEFTA nga institucionet e Kosovës. A do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani në fund të vitit të kaluar për Radio Evropa e Lirë Ka thënë se gjatë kryesimit do të përdoret vetëm emri Kosovë, pa akronimin Unmik Kosovë. Madje ai ka thënë se në takimin nuk do të ketë as përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara, Unmik. Por që nga marrja zyrtare kryesimit të CEFTA, se zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a do të përdoret akronimi Unmik Kosovë. Ismet Mulaj thot se kjo çështje nuk duhet të kalohet në heshtje, por duhet të insistohet që Kosova të paraqitet si shtet i pavarur.
Unë doja shumë që në kuadër të marrëveshjes së CEFTA-s të forcohej subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës. Dhe po ashtu marrëveshja e CEFTA-s i parashet të gjitha mekanizmat se si mulet një antar të rinegocojë tani procedurën për rinegocim të marrëveshjes.
Vendet antare të CEFTA-s janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, Mali, Zi dhe Moldavia. Sipas shifrave zyrtare, në muajin dhjetor të vitit të kaluar, eksportet e Kosovës në vendet e CEFTA-s arritin rreth 12 milion euro, kurse importet nga këto vende kanë arritur rreth 80 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim edhe një kronikën nga Bota. Departamenti Amerikan i Thesalit ka publikuar një listë të gjatë të zyrtarëve rus dhe oligarkëve që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Në mesin e tyre janë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov dhe miliarderi Roman Abramovic, të cilët sipas autoriteteve amerikane kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me presidentin rus Vladimir Putin. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë shumë pritur të rusëve që besohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Vladimir Putin dhe që mund të jenë shënjestra të mundshme të sankcioneve të SBA-s. I ashtu quajturi raporti i Kremlinit përfshin emrat e 114 figurave politike të Rusisë dhe të 96 oligarkëve, të cilët sipas autoriteteve amerikane, kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me Putinin. Jo zyrtarisht, raporti është cilësuar si lista e Putinit. Ai përfshin 43 ndihmës të Putinit, përfshir zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov, 31 ministra të kabinetit, në mesin e tyre kryeministri Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, si dhe zyrtar të lartë të agjencive ruse të inteligjencës. Shefat ekzekutiv të shumë kompanive shtetërore, përfshir gigantin e energjisë Rosneft dhe bankën Sberbank, janë po ashtu në listë së bashku me disa nga rusët më të pasur si manjati Roman Abramovic. Megjithatë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka njoftuar Kongresin se tash për tash nuk do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Raporti i Kremlinit u dorëzua në Kongres më 29 janar, ashtu siç është kërkuar me aktin e luftimit të kundërshtarëve të Amerikës përmes sanksioneve. Trump e ka nënshkruar këtë akt në muajin gusht, pasi i njëjti ka kaluar në të dyja dhomat e Kongresit si i përgjigje ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se SBA e shfrytëzon në raportin si i përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars, të cilat pritet të fitoj Putini. Ne e vërtet besojmë se kjo është përpjekje drejt për drejt dhe qartë për të ushtruar ndikim në zgjedhje, u tha Peskov gazetarëve. Por agjensitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit Amerikan janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka muhuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshet midis ekipit të tij dhe Rusisë. Në gjuhës të ndëruar kaq për takimin ton të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.